إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الناس اتقوا الله واعلموا أن من أعظم ما يصد عن ذكر الله ويشغل العباد عن طاعته استماع الأغاني والمعازف على اختلاف أنواعها وتعدد أشكالها تلكم الأغاني والمعازف التي حلت غالب بيوت المسلمين اليوم وحاصرت البيوت التي لم تستطع استحلالها حصارا شديدا تحاول الدخول فيها والتغلغل إلى ساكنيها لقد فتن بها كثير من الرجال والنساء الذين ضعف إيمانهم وخفت عقولهم واقتدى بهم شباب الأمة من بنين وبنات فشغلوا وشغلوا أوقاتهم وملئوا أرجاء بيوتهم بأصوات المغنيين والمغنيات التي تبثها الإذاعات أو تسجل في أشرطة وتباع في الأسواق ومن وراء ذلك الصحف والمجلات الماجنة التي تلوه بشأن هؤلاء المطربين وتنشر أسماءهم وصورهم على صفحاتها لتعريف الناس بهم وترويج بضاعتهم الممتنة الخبيثة حتى لقد أصبح كثير من شباب الأمة يعرف من هؤلاء المغنيين والمغنيات وأغنياتهم كل دقيق وجليل ولو سألته عن معنى لا إله إلا الله لقال ها لا أدري لو سألته عن مواقيت الصلاة لقال لا أدري وكيف يدري ومن أين له أن يدري وهمته متجهة لضد ذلك ووسائل الإعلام تلقنه أغنية فلان وفلانة وهذه الأغاني تشغل معظم برامج الإذاعة والتلفزيون وما يفوته سماعه من المذياع يجده مسجلا على أشرطة تهدى له أو تباع عباد الله من كان في شك من تحريم الأغاني والموسيقى والمعازف فليزل هذا الشك باليقين من قول رب العالمين والرسول الأمين في تحريمها وبيان أضرارها فهناك النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة تدل على تحريم الأغاني والوعيد لمن استحل ذلك أو أصر عليه والمؤمن يكفيه دليل واحد من كتاب الله أو صحيح سنة رسول الله فكيف إذا تكاثرت الأدلة على ذلك يقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا فاسمعوا وفقكم الله قول ربكم عز وجل في تحريم الأغاني وتحذيركم منها ووعيد لمن استعملها أو استمع إليها قال الله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم قال أكثر المفسرين المراد بلهو الحديث هنا في هذه الآية الغنى وحلف عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال المراد بلهو الحديث هنا الغنى وقال كذلك عبد الله بن مسعود الغنى ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع واسمعوا إلى نبيكم صلى الله عليه وسلم في تحريم الغنى والمعازف روى البخاري في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف والمعازف هي آلات اللهو بجميع أنواعها فذم النبي صلى الله عليه وسلم على استحلالها وقرن ذلك باستحلال الحب وهي الفروج يعني استحلال الزنا وباستحلال الحرير والخمر وتوعد بالخسف والمسخ مما يدل على شناعة استباحة المعازف وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة في السنن والمسانيد تدل على تحريم الغنى والمعازف ومن أراد الاطلاع عليها وعلى كلام أهل العلم في تحريم الغنى وآلات اللهو فليطالع كتاب إغاثة اللهفان من مطالب الشيطان لابن القيم وكتاب تلبيس إبليس ابن الجوزي وغيرهما فقد ألف في تحريم الغنى واستماعه مؤلفات كثيرة مشهورة عباد الله إن مفاسد استماع الأغاني كثيرة وآفاته خطيرة منها أنه يفسد القلب وينبت النفاق فيه كما قاله غير واحد من السلف ومنها أنه يمحو من القلب محبة القرآن الكريم فإنه لا يجتمع في القلب محبة القرآن ومحبة الألحان لأن القرآن وحي الرحمن والغنى وحي الشيطان ولا يجتمع وحي الرحمن ووحي الشيطان في مكان إلا أخرج أحدهما الآخر ومن مضار الغنى أنه يسخط الله عز وجل لأنه يصد عن ذكره وطاعته ومن مضار استماع الأغاني أنه سبب لأنواع العقوبات في الدنيا والآخرة قال ابن القيم رحمه الله والذي شاهدناه نحن وغيرنا وعرفناه بالتجارب أنه ما ظهرت المعازف وآلات اللهو في قوم وفشت فيهم واشتغلوا بها إلا سلط الله عليهم العدو وبلوا بالقحط والجدب وولاة السوء انتهى كلامه رحمه الله ومن مضار استماع الأغاني أنه مجلبة للشياطين فهم قرناء المغنيين والمستمعين وما كان مجلبة للشياطين فهو مطردة للملائكة لأنهما ضدان لا يجتمعان في البيت الذي تقطع فيه أصوات الأغاني وتجتمع فيه الشياطين وتبعد عنه الملائكة. ماذا تكون حال أهل هذا البيت الذين يخالطون الشياطين في بيوتهم؟ فيا أسفاه على بيوت خلت من ذكر الله وخلت من ملائكة الرحمن وأمرت بالأغاني وامتلأت بالشياطين، إنها أصبحت مدارس يتخرج منها الأشقياء، نعوذ بالله منها ومن أهلها. ومن مفاسد استماع الأغاني الترغيب في الزنا والدعوة إليه، وقد جاء في الحديث الزنا رقية الزنا أو راقيه الزنا. لهذا يحرص المغنون على استماع الله الأغاني التي فيها وصف محاسن النساء وقصص الغرام والعشق والمجون وأشعار الغزل وما في معنى ذلك مما يثير الوجد والهوى، ولا سيما وقد طرنت بأصوات المعازف وأرسلت على أمواج أثير تغزو كل بيت وتدخل في كل غرفة ويستمع إليها كل صغير وكبير وذكر وأنثى إلا من آتنا الله. عباد الله، طهروا بيوتكم من هذه الأنجاس وقاطعوا واقطعوا عنها هذه الأصوات الملعونة، وأمروها بذكر الله وتلاوة القرآن لعلكم تفلحون. ويا من تبيع هذه الأشرطة التي قد سجلت عليها هذه الأغاني، اعلم أنك تبيع حراما وتنشر فسادا وكسبت خبيثا. فتب إلى الله واستبدل بيع هذه الأشرطة ببيع أشرطة قد سجل عليها فيها الكلم الطيب النافع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمواعظ النافعة والخطب والمحاضرات المفيدة، وهي ولله الحمد كثيرة وفيرة. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عباد الله، إننا ما نلحق النوم ونحمل المسؤولية الإذاعات التي تبث من دول كافرة، لأنه ليس بعد الكفر ذنب ولا يرتجى من الكافر خير، ولكننا نحمل المسؤولية في ذلك المسلمين الذين يغاضون على دينهم وأخلاقهم ونسائهم وذرياتهم، فكيف يليق بهؤلاء أن يرتكبوا ما حرم الله؟ وكيف يليق بالمسلمين الذين اعتدي على دينهم وبلادهم وشرد إخوانهم في أقطار الأرض على أيدي الكفار والحروب تشتعل في أطرافهم؟ كيف يليق بهم مع ذلك أن يلهوا ويغنوا ويطربوا وهم جرحاء مهددون بالأخطار؟ إن اللائق بهم والواجب عليهم أن يجدوا ويجتهدوا في حماية دينهم وبلادهم، ويحفظوا أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع في دينهم ودنياهم من عبادة الله وتعلم العلوم النافعة والجهاد في سبيل الله ونشر دعوة الإسلام في الأرض. وإذا فعلوا ذلك لم يبقى لهم وقت للهو واللعب. والله المستعان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أجمع علماء السلف على تحريم الغناء فعن أبي الطيب الطبري قال كان أبو حنيفة يكره الغناء ويجعل سماع الغناء من الذنوب وقال الإمام ابن القيم مذهب أبي حنيفة في ذلك أشد المذاهب وقوله فيه أغلظ الأقوال وقد صرح أصحابه بتحريم سماع الملاهي كلها كالمزمار والدف حتى الضرب بالقضيب وصرحوا بأنه معصية توجب الفسق وترد به الشهادة وعن الطباع قال سألت مالك بن أنس أن يترخص فيه أهل المدينة من الغنى فقال إنما يفعله عندنا الفساق وقال أبو الطيب الطبري سألت مالك بن أنس فإنه نهى عن الغنى وعن استماعه وهو مذهب سائر أهل المدينة وعن الشافعي قال تركت بالعراق شيئا يقال له التغبير أحدثه الزنادقة يسدون به عن القرآن يسدون الناس به عن القرآن والتغبير شعر يزهد في الدنيا ويغنى به مغن فيضرب بعض الحاضرين بطبيب على توقيع غنائه وقال أبو الطيب الطبري لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا الضرب بالقضيب ومن أضاف إلى الشافعي هذا فقد كذب عليه وعن ابن الإمام أحمد عبد الله قال سألت أبي عن الغنى فقال الغنى ينبت النفاق في القلب لا يعجبني وعن أبي الحارث يقول سألت أحمد بن حنبل ما ترى في التغبير أنه يرقق القلب فقال بدعة وقال ابن الجوزي رحمه الله قال الفقهاء من أصحابنا لا تقبل شهادة المغني والرقاص والله الموفق وإذا كان هذا هو موقف أئمة الإسلام من الغنى فلا يغرنكم الذين يستبيحونه من أهل الضلال والبدع في هذا الزمان يا إخوة ومساء الحمد لله إن دي كوز جوتي دي دعوة كوفوا إسي دان سوتي إي أيار إن دي كوز بوكوا أنفوا تلمان بي دي جان تكونفرتي على الإسلام إن دي كوز دي فاك لي كفار كتب دي بلوز أن بلوز المسلمان C'est le fait qu'on ne donne pas le bon exemple de l'islam aux non-musulmans, ni dans les pays musulmans, et ni dans les pays du Kufr. Au lieu de montrer au monde entier la grandeur de l'islam, la fierté de l'islam, on leur montre comment on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala et comment on ne respecte pas les règles de l'islam. Regardez l'image que les musulmans montrent d'eux-mêmes. La majorité des femmes musulmanes ne se voilent pas dans ce pays. Et même beaucoup d'entre les femmes musulmanes dans les pays musulmans ne respectent pas les règles du hijab. Alors c'est normal par la suite qu'on entende que des koufars commencent à critiquer les musulmans et les musulmans qui portent le hijab en disant « Regardez la majorité d'entre vous, vous ne faites pas le hijab et vous n'appliquez pas les règles de l'islam. » Alors si c'est le cas de la majorité, alors ça veut dire que vous, la minorité, vous êtes un groupe extrémiste ou bien vous êtes des gens déviés. Et que les autres qui sont la majorité, c'est eux qui sont les gens sur le droit chemin. Et beaucoup même d'entre nous, déjà de notre famille, à nous qui sommes convertis à l'islam, souvent ils nous disent, vous faites partie d'un groupe extrémiste ou vous faites partie d'une secte. Parce que je connais plein de musulmans à mon travail, je connais plein de musulmans dans mon entourage, ils ne sont pas comme vous. Ils ne font pas ce que vous faites. Alors moi je suis obligé de leur expliquer, et nous aussi les autres frères qui sont convertis, on est obligé de leur expliquer que nous on suit le Coran et la Sunna, et qu'on ne suit pas les gens, qu'est-ce que les gens font au nom de l'islam, hein? Et ça c'est difficile parce qu'on ne donne pas le bon exemple, et on ne donne pas la bonne image de l'islam, on leur montre les péchés que les musulmans sont en train de faire dans les pays musulmans. Regardez, par exemple, qu'est-ce qui se montre dans les pays, dans les satellites, dans les télévisions satellites des pays musulmans. Tout ce qui est contraire à l'islam, on le montre à la télévision pour montrer une image au monde extérieur qu'on est soi-disant comme les mondes occidentaux et qu'on suit leur même mode de vie. On met une femme devant l'écran pour présenter les nouvelles. On met toutes choses qui sont en contradiction avec l'islam, des émissions de musique, des émissions de vidéo, tout ce qui est contraire à la religion, pour montrer soi-disant qu'on est soi-disant évolué, comme les koufars. On fait des chaînes télévisées, des romans savants, toutes sortes de choses, comme les koufars, tout ce qui est contraire à la religion de l'islam. Et donc, quand les koufars voient cette image des musulmans, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient pas l'islam. Ils voient tout ce qui est contraire à l'islam. Et donc, quand ils nous regardent par la suite, ils disent, ben, vous n'êtes pas des gens qui respectent sérieusement votre religion. Quand on rentre dans un commerce des musulmans, on trouve qu'il y a des télévisions avec de la musique qui joue à chaque fois. Et quand on demande au propriétaire de ce magasin de fermer la musique ou d'arrêter la musique, ça crée beaucoup de problèmes à chaque fois. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est rendu comme si, on dérange maintenant. On impose, on s'impose. Donc c'est comme si on veut demander à nos frères musulmans qui ne respectent pas l'islam de respecter l'islam. Donc on parle des accommodations raisonnables envers les koufars, et avec nos propres frères musulmans, on n'est même pas capable de faire des accommodements islamiques sur les règles du Coran et de la Sunna. Des fois tu travailles pour un patron qui est musulman, tu lui dis de ne pas mettre de la musique, il n'accepte pas. Tu lui dis, laisse-moi faire ma prière, il te donne de la difficulté. Donc, où sont les, on parle d'accommodement pour les koufars. Pourquoi on parle pas maintenant de l'accommodement entre les musulmans, entre eux? Comment on doit s'accommoder entre nous dans la religion d'Allah? Ce qui est obligatoire pour nous. Maintenant, on voit dans la télévision des femmes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont pas de hijab, de la musique, des musulmans qui rasent leur barbe et qui portent des cravates et des vestons, et qui représentent l'image des musulmans à l'extérieur. Donc tout ça, c'est pour dire qu'on ne veut pas montrer l'image des musulmans qui pratiquent le Coran et la Sunna et qui suivent l'islam comme il faut. Hein? Et ça c'est pour justement, ça n'aide pas à la propagation de l'islam. Et quand on montre des gens qui ont une barbe, c'est pour montrer des terroristes ou des gens qui font toutes sortes de choses qui sont en opposition avec la religion d'Allah. Donc aujourd'hui dans la khutba en arabe, j'ai parlé de la musique et de l'interdiction de la musique dans l'islam pour montrer que ces choses-là ne sont pas en accord avec notre religion. Et j'ai mentionné un verset dans le Coran qui dit « Et parmi les hommes, il y en a qui, dénués de science, achètent des paroles plaisantes, soit de la musique ou des chants, pour égarer les gens hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie. Ceux-là subiront un dur châtiment avilissant. » Et quand on lui récite nos versets, il tourne le dos avec orgueil, comme s'il ne les avait point entendus, comme s'il avait un poids dans ses oreilles. Fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux. Et Ibn Mas'ud, un des compagnons du prophète, il a dit, après avoir entendu ce verset, il a juré trois fois en disant, ce verset a été révélé au sujet de la musique. Et il a dit également, Abdullah ibn Mas'ud, la musique et la chanson, ça fait pousser le nifaq dans le cœur, c'est-à-dire ça fait pousser l'hypocrisie dans le cœur, comme l'eau fait pousser les plantes. Et l'imam al-Bukhari a rapporté dans son sahih un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y aura des gens vers la fin de ma umma qui voudront rendre halal le zina, la soie, l'alcool et les instruments de musique. Donc on voit clairement dans ce hadith l'interdiction des instruments de musique et de toutes les catégories d'instruments de musique. Et de plus, plusieurs parmi les ulama de l'islam ont interdit la musique, et ils ont tous en fait interdit la musique. Et l'imam Malik, quand on lui a demandé au sujet de la permission, au sujet de la musique, il a dit, ce ne sont que les foutards parmi nous qui le font. Hein, c'est-à-dire les gens qui désobéissent à Allah et qui font des péchés. Donc tout ça c'est clair, hein, et ça c'était une interdiction de la musique à l'époque de ces grands imams. Hein, ça faisait 200 ans environ après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors imaginez aujourd'hui, on est à 1400 ans
après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les moyens de corruption et les moyens de musique ont tellement évolué que maintenant la musique, s'ils l'entendaient aujourd'hui, ils auraient non seulement dit que c'est haram, mais encore pire que ça. Parce que maintenant il y a les vidéos qui sont ajoutées avec la musique, et il y a toutes sortes de choses qui sont rajoutées à ça, qui rendent la chose encore pire. Maintenant la musique pour beaucoup de gens c'est devenu comme une religion, et les chanteurs sont vus comme des idoles. Et on voit que les musulmans, parfois parmi les jeunes, essaient de les imiter dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de parler, dans leur façon de marcher. Et les jeunes écoutent le rap et d'autres genres de musique également. Et c'est des musiques qui transmettent un message ou qui prêchent un mode de vie. Hein? Et donc on voit que les musulmans qui écoutent ces musiques-là, que ce soit des garçons ou des filles, commencent à adopter une certaine mentalité à l'image de celle des koufars. Que ce soit les Américains ou les autres, hein, et donc ils s'imaginent qu'ils peuvent adopter ce mode de vie-là, et même certains actuellement ils sont en train de faire ça au nom de l'islam, et soi-disant vouloir prêcher l'islam avec ces moyens-là. Et c'est un peu semblable à celui qui veut dire bismillah avant de boire de l'alcool, ou qui veut dire bismillah avant de manger du porc. Hein, donc celui qui pense qu'il peut adorer Allah en faisant des choses haram, comme de la musique, ou des choses de ce genre, et bien celui-là il s'est trompé lui-même, il a égaré les gens. Alors, donc il faut faire attention à toutes ces choses-là, parce qu'on voit même des fois des femmes et des hommes musulmans dans les cafés, dans les commerces qui sont dans le quartier ici, qui sont des quartiers musulmans, des commerces de musulmans, dont les propriétaires sont des musulmans, et on voit qu'il y a dans ces commerces-là toutes sortes de choses qui sont contraires à l'islam. Et ça aide pas à l'islam, et ça aide pas aux musulmans, et ça nous augmente seulement en humiliation et en faiblesse. Donc il faut éloigner ces choses-là de nos quartiers, éloigner ces choses-là de nos commerces, et les purifier avec tout ce qui est bon, et tout ce qui est halal. Donc peut-être que par la suite, en donnant un bon exemple, on pourra nous-mêmes être un bon exemple pour nos frères, et ensuite aussi pour ceux qui sont pas guidés à l'islam jusqu'à maintenant, peut-être Allah les guidera. Donc, نسأل الله أن يهدينا جميعا ويوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين وقوم إلى صلاتكم.
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
استووا اعتدلوا سووا الصفوف سدوا الفرج لا تختلفوا فتختلف قلوبكم إن تسوية الصفوف من تمام الصلاة حادوا بين المناكب والأقدام تراصوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب مربوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر